Latvijas piena nozara kārtējo reizi piedzīvo grūtus laikus. To apliecina lauksaimniecības datu centra rīcībā esošie statistikas dati. Stāsta Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta pārstāve Dace Freimane.
Vidējā cena Latvijā, ja mēs salīdzinām oktobri ar pagājušā gada jūliju, tas ir pirms embargo periodu, viņa ir pazeminājusies par 31%.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe uzsver, ka pretēji plaši izplatītam mītam, Latvijas piena nozaras nedienās nebūtu nav vainojams tikai Krievijas noteiktais embargo. Nozara ietekmē arī citviet vērojamās tendences, tostarp kara darbība Arābu valstīs un naftas cenu kritums, kas liekot domāt, ka uz ievērojumu piena iepirkumu cenu kāpumu pagaidām nav pamata cerēt.
Krievijas embargo, protams, uz mums attiec tikpat kā, piemēram, uz citām kaimiņu Eiropas Savienības valstī, jo mēs gan geogrāfiski esam viņi visu tuvāk, gan arī politiski visāda veida, gan labās, gan sliktās puses ar Krieviju ir ciešāks, kā varbūt citām valstīm. Bet piena tirgū to lielo kritu, cenu kritumu ir izsaukus pārprodukcija. Un nu, arī Eiropas Savienība palaida vaļā kvotas, tātad mēs ražojam vairāk, gatavojāmies ražot, un tas viss ir normāli, lai konkurētu ir vajadzīgs apjoms. Bet, nu, dažās valstīs tas varbūt pieaugums nav bijis tik liels, ekonomiskais pieaugums, lai pasaulē būtu lielāks pircēju skaits, kas spētu pirkt vairāk, tās prognozes varbūt nav bijušas tik precīzas un izaugsme nav tik liela, un pasaulē piena produktu pārprodukcija, un tāpēc tās cenas ir lejā.
Lauksaimniecības datu centra rīcībā esošie dati neliecina, ka ganāmpulku īpašnieki uz piena iepirkumu cenu kritumu reaģētu strauji samazinot slaucamo govju skaitu, kopš pērnā gada nozarē piešķirtā valsts un Eiropas Savienības atbalsta kopējais apmērs jau pārsniedz 40 miljonus eiro, stāsta Dace Freimane.
Protams, ka nozarē šis periods ir ļoti smags, un jāsaka, ka gan valdības, gan es līmenī tik īstenoti tieši ar piena nozaru saistīta atbalsts, lai pēc Krievijas tirniecības ierobežojumu ieviešanas papildus atbalstītu grūtā situācijā nonākušos piena ražotājus, un kopumā tie ir 3,7 miljonu eiro, kas šonedēļ arī panākt vienošanās starp lauksaimniekiem un ministru pār papildus naudiņas piena un gaļas nozarei 8,4 miljonu eiro apmērā.
Freimane piebilst, ka neraugoties uz saspringto situāciju, vairākiem Latvijas piena pārstrādātājiem ir izdevies atrast jaunus eksporta tirgus.
Pēc statistikas datiem šobrīd 7 piena pārstrādes uzņēmumi ir atraduši jaunus tirgus.
Saskaņā ar Latvijas piensaimnieku centrālās savienības datiem, piena produktu eksporta kopvērtība šā gada pirmajos 8 mēnešos, salīdzinājumā ar attiecīgu laika periodu pērn, ir kritusies par 34%. Īpaši strauji samazinājušies piena ražotāju ienākumi no svaiga piena eksporta. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.